habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inakaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo isniin ah oo bisha abriil ay tahay 10 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta hubyo oo sheegay inay la wareegeen doon ay burcadbadeed ka afduubteen xeebaha soomaaliya toddobaadkii hore.
runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku idhahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhowac walba dara aan kuguuleysan horta in xalay gelisi dambe abaadi 2012 aan gacanta kusoo dhigno doontii ay saarayeen sarku kalena wareegno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dadaalka la xiriira gurmadka abaaraha.
ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya 4,518 qoys ay ka faa'iidaysteen. waxaanu raashin gaarsiinay 9,704 qoys.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa kooxihii burcadbadeed ahaa ay dhowaan qabsaday doontii ganacsi islamarkaana kala degay shaqaalihii doonta ayaa la wareegay deegaanka qaraaro oo hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug. warar kooban oo laga helayo qaraaro ayaa sheegaya in qaar ka mid a waxgaradka miliishiyaadka heesa doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcadda ay la soo aadeen shaqaalihii doonta. hase ahaatee kooxihii burcadda ah ayaa la sheegay inay weerar kala hortageen ciidamadii galmudug. ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare ka dhashay weerarkaasi iyo in lasoo furtay shaqaalihii doonta ee u dhashay waddanka indiya. hase yeeshee dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inuu socdo baadigoob loogu jiro kooxihii afduubka ku haystay doonta. dhinaca kale duqa magaalada hobyo cabdulaahi axmed cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii alkowsar ay horey u qabsadeen burcadbadeedda soomaalida ah kuwaas oo geeyey xeebta magaalada hobyo. cabdulaahi axmed waxa uu sheegay in qaar ka mid a shaqaalihii doonta saarnaa laga helay doonta korkeeda balse qaar ka mid a kooxihii burcadbadeedda ayaa la tilmaamay inay la aadeen kooxihii kale ee ay afduubka u haysteen dhinaca beriga. waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay ku raad joogaan burcadbadeedda islamarkaasina ay ka qabsadeen baabuur u waday cunto. doontaas ayaa la qabsaday kowdii bishan iyadoo ay uu raashin markaasi u waday magaalada Kismaayo.
saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaro ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa waxa ay sheegeen in inka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore ee Nacnaca. askarta dhimata ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweeney. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr kale oo askari. qaraxan ayaa waxaa fuliyay qof ku labisnaa dareeska ciidamada milatariga. afhayeenka gobolka Banaadir ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa kaasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiisha in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa kusii dhowaanaya gacanka Kuuriya si ay fariincad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, ayuu yidhi jeneraalka isagoo la hadlaya TV-ga Fox News. wuxuu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi uu taliyuhu ka yahay maamulka dalkaasi uu hoggaamiyo Kim Jong-un yahay mid aan la saadaalin karin oo wax walbana ay suuragal ka tahay haddana haysta hubka nuclearka. Waxa intaas ku dhalay in madaxweyne Trump uu wadiistay in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saari karo khatarta dadka Mareykanka ay soo wajihi karta iyo weliba saaxiibadooda dunida. Magmasra ayaa ku micnay go'aanka ay Mareykanka ugu direen badda galbeed ee Pacific markabka dagaal iyo ilaalo si ay u qabtaan danaha Mareykanka ee gobolka. General Magmasra ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo dhigiisa Kuuriya iyo kan Shiinahaba ay ka wada hadleen arrimo khuseeya sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
Sanad iyo laba bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka isla markaasina uu baneeyay xilkaasi ayaa maxkamadda sare waxa ay yeelatay maanta garsooro cusub oo loo dhaariyay buuxiyeena xilkaasi. Garsoorahan cusub oo lagu magacaabo Neil Gorsuch ayaa haatan loo dhaariyay xilkaasi inuu qabto. Madaxweyne Donald Trump ayaa January waxa uu magacaabay Neil Gorsuch in uu buuxiyo booskii uu ka geeriyooday garsoore Scalia, hase ahaatee waxa ay noqotay ilaa iyo toddobaadkii hore in uu ansixin ka helo maadaama uu noqonayo xubin si toos ah ay ugu kala jabeen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo sidoo kale jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Garsoore Neil Gorsuch ayaa 10 sano ahaa garsoore federaal ah, waxa uuna ku guuleystay 54 cod oo ka mid ah xubnaha senatka halka 45 ay diideen. Ma jirin hal xubin oo jamhuuri ah oo kasoo horjeesta magacaabistiisa. Ugu dambeyntiina ansixinta garsoore Neil Gorsuch ayaa waxa ay ka dhigan tahay in garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ay halkoodii hore ee 5 jamhuuriga iyo 4 dimuqraadiga ay ku soo noqotay, sidaasina ay jamhuuriga madaxweynaha madaxtinimo ee dalka aqlabiyada labada aqal iyo maxkamadda sareba ay iyagu isku darsadeen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Markana aan gudugalno qaybaha kale ee idaacadda aan qodobada idin hayno, wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ay la wareegeen gacankooynta doon ay toddobaadkii hore soo abduubteen kooxo burcadbadeed Soomaaliya. Mas-uuliyiinta oo gobolka Mudug ka socday ayaa sheegay in burcadbadeedu ay ka degeen doonta isla markaasina ay ka haysteen qaar ka mid ah shaqaalihii doonta la socday. Goor hore oo maanta ahna iska horimaad ayaa dhex maray ciidamada amniga iyo burcadbadeeda. Haaruun Macruuf ayaa doontan iyo shaqaalaha la haystaba wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faat.
Runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ihahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhowr walbooda, waxaan ku guuleysan horta in xalay gelinka dambe abaali 2012 aan gacanta kusoo dhigno doontii ay saarayeen sarku kalena wareegino halkaas way gacanteena kusoo xaranto.
Waa garta marka se usoo xarootay ma howlgal militariya lagula wareegay mise waanwaan iyo nabad?
Awood sheegashaas kusoo xaranto.
Waa garta marka yaa saarnaa doonta maxaad ugu tagteen?
Awooda doltima markay arkeen ay isdileen waana gacanteena ku wareejiyeen.
Maxaa lagu wareejiyay marka gacantiina ma doonto khaliya shaqaalihi aawad?
Laba ka mida shaqaalaha oo doonta saaran ayaa gacanta ku dhignay, sidoo kaleeto oo lagu soo wareegay. Haddana waxaan ku daba jirnaa howlgalka intiisa kale.
Howlgalka intiisa kale muxuu ku saabsan yahay, muxuu ku jeedaa?
Shaqaalaha doonta saaran ma aha laba qofood, inta badan waa kuruga doonta saaran. Qaybta kaleeto oo berriga lala aada ayaa howlgalka ku socdaa.
Waa garta howlgalka waan maqalay iska horimaad inuu dhacay maanta oo rasaas la isweydaarsaday deegaan
deegaanka Qarashow meel la yidhaahdo oo ka tirsan isla degmada Hobyo, wuxuuna jirta dhawaan 8 kilomitir ayay la galeen nimankii burcad ahaa dadkii intiisa kale. Waa jirtaa inay dhacday israsaaseen oo ah yani in gacan lagu dhigay gaari ayagu u socday oo ah gaariga cuntada siinaya waxyaabaha la midka ah. Sidoo kale howlgalka intiisa dhibana haddu la socda, marka waxaan rabnaa markaan soo afjabo inaan si cad uga hadlo arrinkaas.
Waa gartay marka israsaaseynta ceed wax ku noqotay ma jiraan?
Wax dhib oo dhacayna hadda ma jiro, wax mashaakil oo naga horibayna ma jiraan. Hadda weli hawsha waa socotaa, marka insha allah hadii ilaahay markii soo gabagabowdo ayaan rajaynayaa inaan
waagatay doonta. Haddaan ku laabano labada qof ee ugu tagteen, waa laba qof oo caynka iyo kabtankii miyaa ku jira mise kuma jiro?
Wallahi anigu waan leeyahay taytalka ay leeyihiin ma garan karno, mana kala naqaan, laakiin laba qof oo shaqaalada quudi mid ah iyo mid kale tilmaan kiraya oo dhinaca ah
halkuna baxariga ah.
Waa gartay. Marka halkay ku sugan yihiin hadda doonta iyo labada qof ee shaqaalaha?
Waxay ku sugan yihiin meel yiraahdo meesha doonta ay ku xiran tahay ee DC. Burgeri aan la yiraahdo waxay u dhaxaysaa meesha yiraahdo ee xil barnaamijka meel yiraahdo ay ku leedahay oo sida deegaankeena hoos timaada.
Doontan hadda aad la wareegteen, xalay aad la wareegteen, waa doontii laga lahaa Hindiya Al-Kawsar ee ku socotay Kismaayo, sax soo ma? Waa gartay. Marka sidee ugu suura gashay ee shaqaalaha intay ka dejiyaan ay la baxsadaan, sidee ugu suura gashay?
Walaa horta marka hore annaga howlgalkan waxaan ku dhaweynay oo aan u dhaweynay marka hore waa waan ganacsatada ah iyo maamulka oo marka hore diidanaa in xiriir soos u dhex maro maxaan ku dhahaa burcadda iyo ganacsato. Taas waxay fududeysay inay ayagu la baxsadaan markay dareemaan in yacni anagu aan ku dhaga adeegnay in macaamil laga sameeyo ayaga.
Gudoomiyaha degmada Hoobyo ee gobolka Mudug Cabdillaahi Axmed Cali Faad wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale dhul daaqsimeedka ka tirsan gobolada Puntland ee horey ay uga taagnaayeen xoolo dhaqatada ka kala yimid deegaanada Soomaalidu ay degtona ay yimaadeen abaarahan ay ka jiraan ayaa laga soo warinayaa dhibaatooyin biyo la'aan xoog leh, iyadoo dadkii u soo hayaamay meelahaasi roobka gugu uu ka da'ayna ay dhibaato haysato. Dadkaasi reer guuraaga ayaa lagu soo waramayaa inay dhibaato ka haysato sidii ay dib ugu noqon lahaayeen. Gudoomiyaha guddiga abaaraha Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur oo maalnimadii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadkaasi iyo sida gargaarada loo gaarsiiyay. Faadume Yaasiin Jaamac wariyaheena magaalada Boosaaso ayaa ugu horreyntii weydiisay tirada guud ahaan ee dadka gargaarada la soo gaarsiiyay.
Runtii waxaan shaqadan soo bilownay bishii 12-aad ee sanadkii tagay. Haddana bishii 4-aad ee sanadkii 2017-ka la maraya waa 6 bilood bishii 6-aad baan noo socota. Runtii ilaa intaas waa shaqeynaynay. Ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego, biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 45,018 qoys ay ka faa'iideysteen. Waxaanu raashin gaarsiinay 9,740 qoys. Waxaa raashinka la socda dhar iyo kabo iyo wiciyad iyo maxaan ku leeyahay caagaga jirgaanada biyaha lagu shubto. Shaqada intaa la eeg waxaanu ka qabanay goboladan la isku yiraahdo Puntland, ka bilow gobolka Bari oo hadda dowladda Puntland 3 gobol ay ka dhigtay, gobolka Sanaag oo dowladda Puntland ay 2 gobol ka dhigtay, gobolkii Mudug, maxaan ku leeyahay Sool qayb kamid ah oo haddeer jimcihii waxaan joogay Taleex, gobolka Nugaal oo runtii maxaan ku leeyahay intaasaan waxaanu ka qabanay shaqada intaa la eeg ilaa iyo haddana waan wadnaa.
Sheekh, hadda sida aad ka sanqarinayso marka biyaha iyo raashinka iyo lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday, marka dhaqaalahaas xagga ka soo ururiseen culimo ahaan?
Faadumo, qiyaasadu ma xumaa. Runtii lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday shaqada. Lacagta waxaan ka ururinay dadka Soomaaliyeed, waxaan ka ururinay dadka jooga gobolada Puntland la yiraahdo, ha ugu badnaadaan oo dowrka muhiimka ah waxaa leh dadka ku nool magaalada Boosaaso, laakiin magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen. Magaalada labaad waa Garoowe, magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen. Waxaa sidoo kale xusid mudan jaaliyadaha dibadda jooga, hadday tahay jaaliyadaha Afrika jooga, jaaliyadda Tanzania, jaaliyadda Kenya, jaaliyadda Uganda, Zambia, South Africa, kulli waxba nooga yimid, Europe, carabaha laftigooda sida Cumaan, hooyooyin Cumaan jooga oo kaleeto, Sacuudiga, runtii lacag laga soo gaaray ay ka kala timid waxaas u badan lacagta aan gudaha ka ururinay, gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan arkaa lacag 80% ku dhow lacagtan gudaha ka ururinay.
Hadda roob ayaa meelaha qaybtood ka da'ay, marka dadku ma hayaameen hadii ay u hayaabeen meelaha roobku ka da'ay, dhawaan baad ka timiyey, xooluhu ma u gaari karaan, maxaa iska bedel xoolahooda?
Faadumo, horta waxaa la dhihi karaa roob ma jiro goboladan. Runtii gobolada Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland waa maqlay in roob ka da'een, laakiin gobolkan hadda aan joogno barida lagu sheegay oo roob ka da'ay waa diilin waaciye ku da'day. Runtii haddaad tegi lahayd waad ooyi lahayd, sida xoolo u baxtiyaan meesha sida loogu dhiban yahay raadka ka jira meesha labaad oo sanag la sheegay waa eelbo waa dhul 30 km aan ka badnayn ee dhulkaas sida laftigiisa waa tagay ee wiiga hore aan ka soo qaybiyay raashin ee hadda tartu runtu waa iska ooyilahayd ee waxa jira meela ciidka kamid oo iyadana wax yar yar ka deeyeen marka dhulka intiisa badan waxa la oran kara waa abaar weli roob lama hayo ilaahay subxaanahu ta'ala roob iyo raxmad waasica baan weydiisanayna ee laakiin dadku way goorayaan ee faadumo hadda ku soo koobo dhulkii badweynta hindiya u jeeday ee laga xukumay isku shuban iyo bayla oo Soomaali weyn isugu timid Soomaaliland looga yimid gobolada dhex looga yimid Puntland oo dhan isugu timid wuxuu noqday hadda meesha ugu liidata maxay ilaah raad dhulku waa dhul oo mana ah ee dooxoy waa weyn baa ku yaala sida Noobir iyo Qodmo iyo Aboob iyo maxaan ku leeyahay ee ilaah dooxoyin aad waa ilaah sharaar iyo muqaal laga gaala ilaah hamuuda gaaro dhulkaas harada ka jira naqi uu dhamaaday dadku waa dad isu yimid oo aad u fara badan way habqameen hadda marka intii awooday baabuur bay ku guurtay bilowday inay ku guurto waxaan ka yaabay dadka kasoo lugeeyay garan Noobir ee lug ku maraya waaciye kasoo lugeeyay xaraalacad een oo ku maraya lug meesha la dhaho een xabaal reer waa runtii dhul 400 km ku dhow ayay dadku lug ku marayaan dameerama wataan awrma wataan xoogaa dadkii xoolaha halka la tagay waagii hore waa israaceen laakiin runtii baqdin aad weyn baa jirta dhanka kale rajo weyn baan Ilaahay ku qabnaa subxaanahu wa ta'ala Ilaahay inuu sanaqadinayn oo roobna siinayo kuwa xoolaha bixinayo iyo kuwa la gaarsiinayo xoolaha anagu malihiin dadkaas la baxay iyagaan 100% mahad celinaya Ilaahayna waxaan uga baryayaa in aduun iyo aakhirada Alla u barakeeyo
dulka aad biyaha geysaan ama aad cuntada geysaan salaahan biyaha oo kale xagee aad ugu sugtaan
kii biyaha dadkii baa badan marka waxaan yeelnaa xoolaha kalaan waa la waraabiyaa ee dadku bacay qoteen dulka la qoday bacdan la dhisan jiray ee plastiga ah bac roobka bacdaas la dhigtaa dabeytana biyaha loogu shubaa ee waxna waa lagu waraabinaya waxna halkaas ku shubtaan iyo jirgaamadooda marka waa isdaba joog markaan anagu 10 bari biyaha soo qaybno oo soo noqono 2 bari 3 bari wax qorsheynaynaan joogna ka bacdana biyihii labaad baan dirnaa isdaba joogaas ku wadnaa laakiin dhibaatada nagu dhacday waxay noqotay dhulko aad u weyn dadko aad u fara badan tabartayadii oo yar ee ayaa waxay noqotay runtii caqabada na haysata
gudoomiyaha gudiga abaaraha ee dhinaca Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo isagu u warramayay wariyaha VOA da Fadima Yasiin Jaamac kadib markii uu booqday qayb ka mid ah dhulka Puntland ee abaaruhu ay ka jireen dadka faraha badan ay ku soo barakaceen
sida durarka baa ku maqlaysteen ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidamin oo ka dhacay xero toobar ay leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir weerarkan oo maanta dhacay ayaa waxa geystay qof soo xirtay dareeska ciidamada oo xirnaa jaakad waxa qarxa ay ka buuxeen waxaan warbixinta Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
wareedyo kala duwan ayaa ayaa xaqiijiyay dhimashada shan sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyay ruux ku labisnaa dareeska ciidamada kaasoo gudaha u galay xarunta lagu toobaro ciidamada warshada Nanaa ee degmada Wadajir goobta qarxu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno saxaafadda ayaana loo diiday askarku joogtay gudaha qarxu markuu dhacay oo qaarkood banaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruux isqarxiyay ku labisnaa dareeska ciidamada uuna soo qaxiyay xafiisyada saraakiisha ciidanka xarada laga maamulo madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dunida Maxamed Cali ayaa u sheegtay VOA in 12 ruux oo la soo gaarsay isbitaalka afar ka mid ah meeday ahaayeen sideedkan isbitaalka la dhigay dadka dhintay ee la xaqiijinay ku jireen shan sargaal oo mid ka mid ah gaashaan la dhaxay laguna magacaabi jiray uu kar dheere sidoo kale qarax lagu xiray gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Usmaan oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska Fiyo Roma ee degmada Xamarweyne afar iyo labaatan kii saac la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geysay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iska horimaad ciidan oo xal fidkii ka dhacay fagaaraha Tarabuunka ee Muqdisho kaasoo dhaxaya ciidamada ka watsan dowladda gaar ahaan kuwa nabadsuugida iyo militariga Cabdiqaadir Okey VOA Muqdisho
waa tahay wararkaas ayaan ku guda jirnaa qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta dawladda oo ay VOA dula xiriirtay ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan dhinaca kale afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fatax Umar Xalane ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen laba qof wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna uga waramay
Ismaaciil oo aad u maasantahay waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro laakiin sida ay cadawgu rabeen iyo sida wax u dhaceen haweeye waxa isku dhaw maaha qasaaruhu aad iyo aad buu u kooban yahay ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen cadawgan rabay inuu dhibaateeyo iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday qasaaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay
maxaa khasaare la og yahay ilaa hadda maxaad ogtiin idinku
dhowr qof oo dhaawac ah way jiraan dhimasho laba qof oo dhan ah way jirtaa wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatay ma jira
laakiin saraakiil baa dee magacyadooda la tirinayaa oo dee ilaa shan sarkaal waxaas oo la sheegaya mawaxaaa
waxaas waa ka hordhac weeyaan goobta anigaa tegay dhaawac waa jiraa dhimashadan kuu sheegayna way jirtaa wax intaa ka badan oo khasaaraa oo goobta ka dhashay haba yaraatay ma jiraan ciidankuna iyagoo ka warhaya oo ogaaday ayin bay arrintu dhacday
cidda weerarka geysatay yay ahayd
wallaahi su-aashaas waa su-aal calidheere in la weydiiyo ay sax tahay yaa isqarxiyey waxa weeye waaniga la weydiiyo weyaan su-aalaniga igu habboonma
laakiin askari baa la leeyahay dareyska nin aska dharka askarta dareyska ku labisnaa ayuu ahaa qofka weerarka geysto guduhu soo galay oo wuxuu isku hor qarxiyey qaybaha maamulka goobay saraakiil ku shirayeen qofkaasi warkaasi ma jiro miyaad leedahay
maya dermay wax ka jira haba yaraatay ma jiraan qof inuu qarxay waa sax dhar ciidana ma wadan waxa weeye waa hadallada kutrakuteenta oo dee ay social media uu qorayaan weeyaan ismaaciil wax ka jira marka
ma gudaha xerada ayuu qaraxu ka dhacay mise dibadda
may dibadda uu ka dhacay gudaha xerada kama dhacay
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo haatan dalka maqan yahay wuxuu ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah ururka al-shabaab inkastoo cafisna u fidiyey qaar ka mid a dhallinyarada ururka ku jirta haddana waxaa muuqataa in tan iyo intii madaxweynuhu hadalkaas uu ku dhawaaqay ay weerarood soo kordhayaan arrintaa maxaa keenay baas odhan kartaa
farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi waa ninkii xamar ka saaray shabaab ka saaray weeyaan waxaan boqolkii boqol ku kalsoonahay oon aaminsanahay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasaaraddiisa gaashaandhiga iyo amnigu inay shabaab ka adkaanayaan boqolkii boqol baandar aaminsanahay iyadoo intaan laga tabar yar yahay oo dowladnimada intaan laga yar yahaba uu farmaajo ku guulaystay inuu ka saaray cadowga magaalada taasna waa laga adkaanayaa dagaalka uu iclaamiyey madaxweynuhuna cadowgaas waa looga adkaanayaa cafiska uu u fidiyey kuwa la marin habaabiyey ee dee maalinwalba iska qarxaya ummadda dilayana iyona cafiskaas madaxweynaha intii ka faa'iidatana waa la arkaya intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabiinaya insha allah haddii laha idmo tanna way dhacday qaraxna wuu dhacayaa waayo dad ay usoo shaqo tagaya inay ummadda qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan marka deesiyaasha qaranku sida saasaa kaba ay uga hor tageen oo waxa weeye oo dhib intaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha allah
cabdifataax cumar xalane afhayeenka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo qaraxaasi kadib u waramayey waryaheenna ismaaciil xuseen farjar
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a golaha wasiirada ee dalka masar ayaa ansixiyey xaalad deg deg ahi oo waddankaasi uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaas cabdifataax al sisi amarkan xaaladda deg deg ahi ayaa ka dambeeyey markii qaraxyo xiriir ah ay shalay waddankaasi ku dileen ku dhowaad konton qof cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa khalalaasaasi waxa uu ka waraystay doctor cabdifataax jinow oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar
qaraxyadii shaleet oo ka dhacay dalkana runtii waxay keeneen arrimo fara badan sitaa ay dhacday in madaxweynihii dalka uu shaleeta iclaamiyey in dalku gala xaalad deg deg ah dhaqdhaqaaqyo ciidan lasoo kordhiyey ilaaladii kanaa-ista iyo meelaha dhowraadka lagu cibaadaysto oo aad loo ilaaliyey
waayahay markaan eegno xaaladda deg dega uu soo rogay madaxweynaha waddanka masar cabdifataax al sisi maxay ka dhigan tahay xaaladaasi tallaabooyin nooceeya ayay saamaxaysaa in la qaado amaba la sameeyo
xaaladda degdeg ahi horta waxay ka dhigan tahay in qofka la baari karo oo isagoo aanan la ilaalinaynin wixii or markii horeta waxaa jira wax la yihahdo xoriya shaksiya in aanan la ilaalin doonin oo qofka la baari karo gurigiisii la baari karo, mu'asasadkiisii shaqada la baari karo, waxaasoo dhan ayay waxay u helayaan ciidamada dalka in ay baari karaan ayagoo aanan ka haysanin wax ruqsa ah ama license inay ka haysanin maxaa hay-adaha sharciga sharci deginta iyo maxkamadaha iyagoo aanan waxba ka haysanin ayay u ogolaanaysaa inay baaraan oo ay ogaadaan ruuxan waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu hayo. Waxayna keenaysaa in la ansixiyo marka horeeto golaha wasiiradu ay ansixiyaan oo tan uu maanta ay ansixiyeen ah, oo waxayna u baahan tahay mar kaleeto in baarlamankuna si cod dheeri ah uu ku ansixiyo oo iyaduna isbuuc gudihiis in loo bandhigo baarlamanka oo madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu isugu yeero baarlamanka si cod haldheeri ah uu ugu ansixiyo. Waxayna waana khatab in 3 bilood unaan ka badanin, laakiin ogol 3 bilood oo dheeri ah in la ziyaadin karo.
Dabcan dee qaraxyada dunida dee meelo badan oo kala duwan bay ka dhacaan, wadamo badan haday bariga dhexe noqoto iyo weliba wadamo kale oo dunida ku yaala, haday Yurub noqoto iyo weliba goobo kaleba. Markaynu leenahay xaalad degdega ayaa lagu soo rogay wadankii, marka laga yimaado qaraxa ka dhacay amaba labada qaraxa shalay ka dhacay wadanka Masar iyo weeraro hore u dhacay, ma khatara kale oo muuqda oo keeni karayeen xaaladda 3 bilood oo xaalad degdega la gaarsiiyo ayaa jira?
Runtii walwal fara badan oo ka jiro dalka ayaa keenaya, maxaa yeelay dalka sidii hore ma aha xaaladda uu galayo. Dalka waa dhaqaalihiisa hoos u dhacay, walwal fara badan oo ka jiro iska hor imaadiyo mar dhowr mar dhex maray dadkan aqbaata la yidhaahdo iyo kaniisadahooda iyo mushkilada fara badan oo ku yimaaday darteed, walwal fara badan oo kale xagga argagixisada kasoo kordhay ayaa keentay in dalkan markan tawajuh kaleto oo hor le oo inuu qaato siyaasada farafara badan ay isbedelaan oo madaxweynuhuna uu qaato tallaabooyin adag oo keeni kara ilaa iyo heer qofka aynan maxkamad loo soo marin lagu maxkamadeeyo maxkamadihii la horey loo oran jiray maxkamadihii amniga ee dowladda, iyadoo lagu maxkamadeynaynin maxkamadaha kale ee shibilka ah, lagu maxkamadeyn doono maxkamada casriga.
Haddaan sidoo kale ku weydiiyo dadkan qibdiyiinta ah hore ayaa loo bartilmaameed sida hadda uun maaha, qaraxyo hore ayaa loola eegtay, dabcan haddana dee qarax kale ayaa iyagoo goobtoodii ku sugan lala beegsaday. Maxay taasi muujinaysaa?
Runtii qibdiyiinta iyaga laftirkoodu hadda waxaa eedeen xoog dusha uga tuurayaan madaxweynaha dalka oo ay leeyihiin isaga ayaa keenay in aanan aad loo ilaalinin meelahoodii ay ku cibaadaysanayeen, habacsanaantan faraha badan isaga sababay, xaaladda dalka oo hoos usii dhacaysa darteed ayaa sababtay in argagixisadan iyo ay yimaadaan. Nidaamka hadda jira ayaa qayb ka ah tarafka ah ayay yiraahdeen oo maanta fasiix ama bayaan uu soo saaray ninka haysta kaniisadooda uu ku sheegay in dowladdu laftirkeeduba ay aadaantan qayb ka tahay oo ay ilaalintii loogu talagalay ama ihtimaamkii loogu talagalay aynan siinin iyo ilaaladii loogu talagalay aynan siinin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Jinow oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ciddii ay sheegaan warbixinada iyo wararka ka socda idaacadda v o eda waxa ay dib uga dhegeysan karaan websaitekeena v o a somali.com. qodobada qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan waxaa ka mid a: maalmihii ugu dambeeyey oo ay dagaal beeleedyo ka jireen deegaano ka mid a gobolka shabeellaha dhexe, wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba joogta, balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib aan idin maqashiino.
Wararka ka imaanaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi Galmudug ay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Qararow, oo markaasi la sheegay in kooxo burcadbadeed ay ku haysteen markab. Wararka kooban oo laga helay deegaankaas waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah waxgaradka milishiyaadka haysta doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcad badeed ay markaasii ku haystaan shaqaalihii doonta Al-Kawsar ee dalka India u dhashay, kuwaas oo isla mar ahaantaasina halkaas dagaalo ku dhaxmaray. Lama sheegin khasaaro ilaa hadda inta uu gaarsiisan yahay hase yeeshee. Gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Al-Kawsar ee hore u qabsadeen burcad badeed Soomaalida ahaa ee laga keenay xeebaha magaalada Hobyo iyo qaar ka mid ah shaqaalihii la socday. Hase yeeshee, burcad badeed ayaa la tilmaamay in ay la baxsadeen qaar ka mid ah shaqaalihii doontaas la socday.
Saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qof isu soo midaamiyay uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaray ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ka badan 5 askar ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore Nancaa. Askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweeney. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisu in ay keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukliirka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. Maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa dhinaca kale waxay ku sii dhawaanayaan gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegay General McMaster oo la hadlayay TV-ga Fox News.
Sanadii 2 bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee Mareykanka xilkaasina uu baneeyay, ayaa maanta waxaa loo dhaariyay garsooraha cusub ee maxkamadda sare Neil Gorsuch oo noqday garsoorahaasi. Waxaa goor dhaweyto dhaartaasi ka dhacday aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii Janaayo u magacaabay Neil Gorsuch inuu noqdo oo uu buuxiyo booskii garsoorihii geeriyooday ee dalkan Mareykanka. Hase ahaatee, waxa ay qaadatay ilaa iyo 7 toddobaadkii hore inuu ansixin helo, maadaama uu noqday xubin si toos ah ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka kan Mareykanka ugu waaweyn.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad ka dhageysanayseen qodobadii wararka ugu waaweynaa waa VOA. Markan maalmihii ugu dambeeyay waxaa dagaal beeladyo oo ay ka jireen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Balcad iyo Cadale. Dagaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 7 qof. Maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi xal laga gaaray. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meela Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Cadale kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyey welina lagu howlan yahay xalka gaaridda khasaarihii dagaalada ka dhashay.
Xaaladda guud ee gobolka aad iyo aad ay wanaagsan tahay. Walow maartay waqtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmooyinka kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Cadale dagaalkii ka dhacay waa la joojiyey markii hore ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka ayaa tagay. Xaaladdina waa la istaajiyey. Dhinaca maarta xalkeeda ama wada hadalkeedina waxaa maarta ku jiray wax garadka maartay labadii dowlad iyo ay ka dhasheen iyo dadkii kaleentoba haweenkii imaamkii iyo waaskii iyo akhiyaartii dhaqanka oo maartay beelahaas ayaa maarta hawsha ku jiray. Ilaa haddana ayaa hawsha laga sugaa, laakiin weli wax hadda oo dhammaada ma jiraan. Hawshaasu meeshaas ay maarta noo maraysay maandhow oo maartay maalintii Arbacadii iyo Khamiis Talaadadii waxaa maarta ka dhacday dagaal ayaa ka dhacay degmada Balcad, ayadana ka bilowday maartay meel la xiraayay oo maartay biyo ay buq ay beero biyaha dakor ay ka jabsatay. Adi 2 bilood oo walaala ayagana maartay meesha ku dagaalay. Xaaladii waxba dhacay oo dhibaato dhacday, adiga guriye iyo waxba la gubay, laakiin xaaladii hadda way degan tahay. Ayaduna waxaa maartay ku jirnaa sidii aynu hawshaas loo dhameyn lahay, intaasuna ay ugu ekaalaheed.
Gudoomiye Axmed Meyle ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaanu wax xiriir ka dhexeen, khasaaraha dhimashaduna ay gaarayso ilaa 7 qof, isla markaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo.
Labada dagaal wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro, waa undhacdooyin midba meesha ay joogto ka dhacay. Dagaalka maarta Cadale ka dhacay waxaa ku dhimatay adi ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood dad gaara ayaa ku dhintay. in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay wax yiile iyo wixii markaas hantii hoteel ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna ayaduna maartay adiga dhimashadeedu maartay wax dhimasha hal wiil ayaan maqalna dhimasho oo ku dhintay laakiin waxaa dhacay maartay tuulooyin laba saddex tuulo camal maartay ay gaaray maartay dhib uu gaaray oo la gubay marka arrintaasi aadka u foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maarta dadkiina kulli waa la hadalna waxaan dhahna waxa colaadu faa'iido ii keenaysa malaayado si xilligan dadku xilli adag ay ku jiraan oo abaaro ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalna xoogay xaaladdu way degan tahay.
Axmed Mayla Makaraan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta, ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta Shabeellaha Dhexe inay tahay biyo la'aan, biyaha la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn.
Abaaraha guud ahaan horta ummadda Soomaaliyeed ayaan la qabnaa. Tan kale gobolka Shabeellaha Dhexe abaartiisa xagga maarta biyaha ayaa ugu xoog badan. Wax badan oo dadaal waa sameyn amaanay soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale anaga soo gaaraan inta aan kari karna waa sameynay. Aad iyo aad aana kuley un xaaladda hadda ay u wanaagsanta maadaama uu webigu biyo keenay waxaa aad ugu darhay tuulooyinka la xiriira webiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maarta ayaga ay saameysay. Biyihii yaraayo webigu ku jirna ay maarta cuduro ay ka dhasheen oo dadka haddii cabaan ay bakteriya iyo cuduro ay dhaleen oo shuban uu sidaas uga dilaacay. Xagga dalagana maartay ayuu maarta ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaan wadaa inay xaaladaas uu ilaahay uu maaratay roob noo keenay webigiina uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarta looga kaaftoomi doono hadduu ilaahay yiraah.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa isbeddelka uu dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dowladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horreeyay. Iyadoo weliba magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tooxo. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Biikole.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mahadsantahay walaal Seynab. Waxa weeyaan waxaan u arkaa hay'adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socda isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan insha Allah. Rajo fiican baan ka qabnaa. Dadka la magacaabayna waa dad karti u leh. Intaan anigu aqaan kulay saddex nin baan garanayaa, ninka booliiska, militariga iyo nabad sugidda. Saddex nin oo karti u leh iyo aqoonba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay.
Aad baad u mahadsantahay Biikole. Dib baan kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Cabdi Cali Tooxo. Isbeddelka dhowaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horey u dhici jiray?
Walaal, anigu uma arko isbeddel inuu dhacay. Isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istaraatiijiyad xanaan cusub oo lagu howlgalayo caqabadaha xaalada jirta lagu soo afjaraayo. Haddaynu dib u midaxsano, hoggaanka imika la bedelay. Sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo booliiska intuba waa joogeen. Waqtigaasna waxa la oran jiray isbeddel baa imanaya. 2012-2016 wax la taaban karo amni ma jirin. Waxay ahayd biyo saratiga oo la sugayaa. Imika haddana waxaan leeyahay dowladdani waxay ku timiday maxayday isbeddel ayay xukunka ku qabsatay. Isbeddelku maaha shakhsiyaad la taabto, waa in la keeno fikir cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara, curin kara oo bulshadana jihin kara. Waxaad moodaa haddii afka laga yiraahdo amni baa la sugayaa, war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanayo bulshadii dadkii la wacyigelinayo bulshadeena la jeheenayo qorsho cusub iyo in halbeegyo cusub oo awl hore jirin in la keeno raba. For example, waxaa doon hoos u dhaacno dhaqaale ma jiro, waa in dhaqaale xoogan, waa in ciidamadii la tayeeyo, waa in laftigeeda musmaasu lacag la dhacay maaha, waa in xeerkii dowladnimo waa xeer haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo taa laftigeeda dhaawac bay keenaysaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa.
Marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo baahnaa,
wax ka duwan baa loo baahnaa. Maxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub. Niman kale odayaasha ee la magacaabay markii hore way joogi jireen, waxaan ka rabnaa marka aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliya la rabaa si tareenku awu sii dhaqaaqo.
Kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa. Xaafis buu u fidiyey dhalinyarada Al-Shabaab ka barbar dagaalanta oo uu leeyahay waxay cidii ka faa'iidaysata waxay heli doontaa daryeel wanaagsan. Arrintaasi suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in ammaanka magaalada lagu xaqiijinto? Bay kolley
madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 maalmood oo cafis ah ayaan u bixiyay 6 maalmood gudahood inay ku soo xarodaan. Waxaa kaloo sheegay inuu Shabaab la dirayo oo dagaal dal ku dirayo iyo corruptionka oo uu shaqo ula sameeyay. Okay, taa macnaheedu maaha 6 bari baa ku tirtiraya, laakiin waxa weeye waa dagaal galaya weeye, dalku dagaal buu galayaa. Awal hal dhinac buu ka socday dagaalku, hadda waa la iska celinayaa. Waxbay qarxiyeen halkan, yacni waa dhamaatay, iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dowladda dhexe federaalka kulli nin wali meesha ka dhaqaaqaya. Qorshaha howlgalka iyo timeka la bilaabayana already madaxweynuhu ku dhaqaaqay, waa la diyaargaroobay, waa lagu fulinaya. Marka waxaa horta muhiim ah inaad go'aan yeelato, qofkan cadowga ah waa in la yiraahdo war qofkii soo galaya Soomaaliya ima waa lagu cafinayaa, waa lagu xanaaniya. Kii aan soo galaynin shaydaan raacayna waa laiska kacelinay, waa lala dirirayaa. Waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inaysa qaadanin fikir horta kumad maarta, waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhammaanaya maaha, laakiin waxyeeladooda ayaa marba barka dambays yaraanaysa akhirkan walbaba in insha allah.
Marka tallaabo fiican baad u aragtaa?
Tallaabo fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buuyay.
Aad baa umahadsantaa Colonel Bikol, waan kugu soo laabanaya. Cabdi Cali baan siinaya.
Dowladdu iyadoo aynay wax qorsho ah oo dhaba oo kaga mid dhalin karto ama ay halbeeg sax ku adeegsan siyaasadda jirin bay ku dhawaaqday. Waxa waaye dagaal markaad gelayso waa inuu jiraa ciidamadu ay saanadoodii, agabkoodii, qalabkoodii, caafimaadkoodii, daryeelkoodii ay haystaan. Waa in tirada ciidamada iyo meelaha aad gelayso iyo maxay haday noqoto laamaha ammaanka, haday noqoto booliis, haday noqoto sirdoon, haday noqoto militariga, waa inay waxaas oo dhan ku diyaarsan yihiin. Maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xubin afkiisa waa digreeto, dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa. Maxayday in waxaad ku dhammaystiran inaad dhaqaaqdo ood ku dhawaaqdo, laakiin iminka waana lagu dhawaaqay arrintaas. Waxaan u arkay inay noqoto booti libaaxna ku fasakaama. Marka madaxweynuhu waxaan leeyahay awal hore kii horebeynteeda waxbaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirtay biyo sare tagoo la sugaya. Isbeddel baad ku timiday, isbeddel aragti cusub iyo fikir cusub baa laga rabaa inaad ku dhaqaajiso. Mid labaad, aniga uma arkayo ima muuqdaan ifafaalo qorsho cad oo lagu aragti cusub oo nimanka lagu waajahayana ima muuqdaan. Sababta waxaa waaye marka qof la bedelo, shaqsi la bedelo micno ma samaynayo. Waxaa waaye waa in qorsho amni oo isku xiran oo silsilada weyli jirta oo ka bilaabmaysa degmo waax daris ay ka bilaabmaysa iyo mujtamacii oo wacyigelin joogta la siiyo weyn jirtaa. Laakiin haddaad saladee lixdan cishana waxba laguma soo afsharo. Waxaan leeyahay war aragti cusub hala la yimaado yaan idaacadaha un dadka la jahawareerin waan ognahay maalintii la sheegay amnigaa la sugayaa, amnigii la sugay iska day la sugay xaaladii farahi ka baxo oo waxay noqotay maabtay qarax joogto ah, amni darad joogto ah. Midda labaad, markay wax dhacaan waxway dhici karaan, lama odhan karo sida wax u dhaceen, laakiin accountability weyna jirtaa la xisaabta. Degmo heblaayo wax ka dhacaan, degmo heblaayo yaa meeshaa haystay, ma dayac bay ku timiday, warbixin ma laga helay, macluumaad ma la helay? Kabacdi waa inuu accountability lala xisaabtamaa oo dadkii eeriyadaas hadday dayaca mas-uuliyadda qaadayaan waa laga qaadaa oo tallaabooyin cacaan la sameeya. Waa in jiho cusub iyo iftiin cusub iyo hayaan loo socdaa, waa inuu jiraa. In awalba waanu arki jirin 12-16 afartaasna waxay nagaga baabaaday. Waxbaa la xaqiijinayaa iyo isbeddel baa imanaya, isbeddel naftiisaba
madaxweyne farmaajo isaga isbeddelku yimid isbeddelku ku yimidna ma hebelo meel loo dhigay ee artidii iyo siyaasadii qorshii cusub ay wadatay uu noo sheegay ha hirgeliyo
haye bi kale wadagaysanaysa dooda Cabdi Cali
aragtideeda saxdaaniga waa waqtigii wax la qaban lahaa dadku waxay fahmeen dhowr arrimood baa isku soo hagaagay matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaar waa isku fakar oo barnaamijkoodi waa sabaysan yahay sidii uu ra'iisul wasaar hadalkiisa dhageysanaysay marmoleeyay ee labaduba corruptionka iyo shabaabka way ku celceliyeen runtii waxa weeyaan Soomaaliya rajo cusub oo bilaabatay turbo waxba isbedelay waad garanaysaa qofkan dhuumanayay ee lalay waa lagu soo qabanayaa hadii hadda lagu yiraahdo waxa way wada ordaysaa qofkii ku qaban lahaa dayday oo dhagax baad ku tuuray marka wax saacsa way laba saddexda qaraxay sameeyaan waa wax nafla caariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanayaa ba kulli wax dhibaato geysan karto geysu awal qof is qaraxanayo waa markii horeba iyo ama group is qaraxanaya anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantiin dalka waxbaad ku leedihiin ummad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysaa shacabka qaraxyada ku dhimanaya waxa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimanin inay garab siyaan ciidamadooda
haye Cabdi Cali hadalka bi kale wad maqlaysa
Soomaaliya way daahantahay dadku waa dhiban yihiin intaas oo saaran arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan agas aan way aan f inta loo dhiibay waa dad hore u joogi jiray xaliga timaar qorshaha qof markuu meel ka tagiyo qof markuu meel imanayo waa inuu jiraa tareenka meel uu ka raaci karo ninku markuu hayl loo dhiibay waa darawal darawalkaasi wadooyinka fudud buu mari karaa laakiin qorshaha amaanka ee qaranku waa wax dad khubura ay fariisiyeen oo dejiyeen waxaa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka baabacsan lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeerayo oo maxayday baroosin amni la jeexaya la rabaa laakiin hebel baa la bedelay bicna ma sabaynayso
adigoo soo koobaya bi kale gabagabada doodan waa isla soo gaadhay amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyey baa jirta oo madaxda sare ay diyaarisay oo heer shaqadi way bilaabatay ba hadda dawladda horta fiidi dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maaratay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyigeliyay ciidamada muraalkoodu dhisan yahay ayaa wada dhaqaaqay insha Allah taasaa lagu soo karaa amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba weyn imaanaysa insha Allah
runtii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay gaashaan la sare maxamed maxamuud nuur bi kale iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Seena Babukar aad bay u maasantahay halkaad ka dhigaysanayseen xubintaasi doodana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono kumanaan dada oo safaaradda Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Mareykanku ay u diyaarinayso in Soomaaliya dib loogu celiyo kadib markii ay dadkaasi waayeen sharciyada aqoonsiga ee waddankan ay ku joogi lahaayeen waxaa jira aragtiyo kala gedisan oo dadkaasi qaarkood eheladooda ay qabaan iyo sharciyaqaanada gacanta ku haya kiisaskooda dadkaasi iyadoo safaaradda Soomaaliyana ay sheegtay in dadkani oo badi ah dad aanan ku jirin xabsiyo ay noqon doonaan in gudaha Mareykanka laga qaado tan iyo markii hadaba ay soo baxday in dalkan dib looga celinayo dadkaasi ayaa waxay abuurtay walaac far badan oo ka imaanaya kumanaanka dadka ee sharci darrada ay ku haysato waddankan qaar ka mid ah dadkaasi waa iska sii shaqeysan jireen inkastoo sharciyo rasmi ah oo deganaansho aysan dalkan ku haysan safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa VOA du wuxuu u sheegay in dadkaasi lagu soo wargeliyay inkastoo wali ay u dhiman yihiin xilliyada la celinayo iyo magacyadooda in loo soo gudbiyo si markaasi ay ugu diyaariyaan waraaqaha go-hoomka loo yaqaano
dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxayo وأدوكو ترى دور بقول إلهي مارتين هذه هذا أدوكو صدح بقوله حبيما سلام كور حينه وحد يجو وراقه هذا نروسو قدني وغربين دوام لك السعرون أنت كوكلوا بدن سانكوشة إلى أفكم جارية ولكن بدن كودو أيسن detention centers ku jiraan ayaa jiray saadinayaan
dadkan la celinaya ayaa u badnaan doona si ka duwan sida dadkii hore xabsiyada dib looga celin jiray kuwa gudaha magaalooyinka laga qaban doono hase yeeshee waaye sharciyi wadankan ay ku joogi lahaayeen sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle waa qareen xagga socdaalka ah wuxuu ku sugan yahay gobolka Minnesota oo ah gobol ay Soomaalidu ku badan tahay wuxuu ii sheegay in inta badan dadkan la celinayo iyo kuwa hore loo celiyayba iyaga oo gacanta ku haya kiisaskooda dib loo qaadayo
marka tiro badan ba had iyo jeer aan arka oo Soomaali ah oo ama xabsiyada ku jirta dad kale oo waxa jira damaanad banaanka ku jooga ama inta lagu xukumay tarxiil oo in dalka laga saaro lagu xukumay haddana aan xukunkii lagu fulinin oo warqad shaqo inta la siiyay banaanka iska jooga oo shaqaysta jira waxa withholding loo yaqaan ay ka mid tahay marka dadyowgaasi tiradoodu ma yara runtii waa dad fara badan oo ilaa 900 ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyay dalka soo galayay sharciga loo diiday dadkaasi marka awal dhaqangelin xukunkooda laguma fulin jirin laakiin hadda madaxweyne Trump maamulkiisu waxaad moodaa inuu dardar gelinayo fulinta xukunadaas marka dadku aad iyo aad bay runtii cabsi badan ugu jirtaa
inkastoo uusan si rasmi ah ugu sheegin tirada dadka isaga uu gacanta ku haya kiisaskooda haddana waxaa jira siduu ii sheegay in xaddi aad u badan oo dadka laga qaadayo gudaha Mareykanka inay jirto dadka walaaca muujinaya ayaa u arka in Soomaaliya aysan xilligan ahayn meel amni ah oo noloshu ay aad u adag tahay shaqo abuur iyo waxqabad dadkaasi loo diyaariyayna aysan toona ku horeenin sida uu leeyahay markale Cabdiwaaxid Qalinle
waxaan marka u sheegayaa dawladda Soomaaliyeed run ahaantii iyo safaaraduba inay runtii saameyn weyn ku leeyihiin xagga dawladda Mareykanka dardargelin iyo dhiirigelin inay siinayso arrintaasi wax barnaamij ah oo dadkaasi markay wadankii xataa habal la geeyay gacan qabsi iyo dib u dejin oo cad oo loo sameeyay ma jirto haday xaq dhaqaale tahay dad anigu aan matalo ayaa ka mid ah dadka la qaaday ama hadda la masaqana xabsiyada ku jira wax cid dar yeeshay ama barnaamij oo lagu dejiyay ma jirto marka runtii xaaladani waa xaalad adag
sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle ayaa wuxuu ka codsanaya dawladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu qayb ka ah celinta dadkan dib loogu celinayo Soomaaliya inay ka fakaraan waqtigan dhibaatooyinka ka jira isla markaasina ay ka fakaraan xaaladda waddanka dadkaasi dib loogu celinayo
waxaan ku baaqayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulkiisu inay run ahaantii aad iyo aad jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku dhibaataysan jeelasha ku jirta dhalinyarada u badan in bal xaaladooda ay ka baaraan degaan khibrad iyo dowladda Mareykankana ay kala xaajoodaan laakiin run ahaantii xaalad adag baa ayaa taagan markay noqoto arrimaha
Soomaalida hadaba walaaca faraha badan ay ku hayso arrintan ayaa waxay u arkaan sida tan
magacaygu waa Cabdiqafaar Shiree waxaan joogaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka aad baan ma aragtay uga xunnahay howlaha ka socda dalka Mareykanka ee uu hormoodka ka yahay walaalkeen Axmed Ciise Cawad oo ah safiirka Soomaaliya u jooga magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka way waxaad moodaa safaaradda Soomaaliya inay aad mashquul ugu tahay howl aad u raqiis ah oo markaasi saameyn ku leh nolosha dhalinyaro Soomaaliyeed meeshii ay waqti badan gelin lahayd inay dalka uga faa'iideyso fursadaha kale ee dalkan Mareykanka ka jira sida dib u soo celinta deeqihii waxbarasho ee upgrade ay ku iman jireen Soomaalida dalkan Mareykanka iyo sidoo kale fursadaha kale ee scholarshipska iyo capacity building iyo investmentiga laakiin in safiirku uu waqti badan geliyo inuu aado xabsiyo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan u yimid inay nolol ka abuuraan waxaan ognahay in safaaraddu ay waqti weyn arrintaasi gelisay marka xaqiiqdii waa ayaan darro ay ku gadaaman dawladda Soomaaliyeed inay arrintaasi wax ka qabato safiirkana wax laga weydiiyo tallaabooyinka noocaas ah ee saameynaya dhalinyaro badan iyo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka oo dalka nolol u soo raadsaday
maxay walaaca gaarka idinkugu haysaa
haqiiqdii arrinta kale ee walaaca ugu badan dadka gelinaysa waxay tahay Soomaaliya weli nabad xasilooni weyn kama jirto ninka dhalinyarada ee Soomaaliga ah ee dalka Mareykanka laga celinayo oo Soomaaliya la geynayo waa inay jiraan dad damaanad qaadi kara amnigiisa iyo noloshiisa. Waxaynu ognahay inay weli waddanka saameyn ku leeyihiin kooxaha xag jirka ah. Marka dhalinyaro aanan si kafiirsasho ah kafiirsasho la'aana dalka loogu cisho, waxay sababi kartaa inay ka faa'iidaystaan kooxaha nabadiidka ah, inay ka faa'iidaystaan qolyaha security ee khalkhalka gelinaya, iyo inay ka faa'iidaystaan dhammaan cid walba oo markaasi fursad u aragta dhalinyarada lagu celinayo. Arrinta kale ee muhiimadda leh waxay tahay dadku markay qaxooti yihiin ama magangelyo ay soo raadsadaan, weli dhibaatadii ay ka soo carareen haddii ay waddanka ka jirto, ma jirto dowlad caalamka ka jirta oo ogolaata in dadkaasi dalkii dib loogu cisho.
Tan iyo markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump bishii Janaayo ee sanadkan, ayaa waxaa bilaabatay celinta dadka sharciyada aanan haysan ee Soomaalida ah ee dalkan horey u sii joogay, sidoo kale qoomiyadaha kale ee caalamka ka imaanaya ee soo galootiga dalkan ee aan iyagu haysan sharciyada, qaarkoodna ubad ku dhalay ama wax ku bartay kana shaqeysanaya waddankan, ayaa dib loo taxaabaya oo lagu celinayaa halkii ay ka yimaadeen. Waxa uu sheegay Cabdiwaxid Khalil in bisha May ee sanadkan ay jiri doonto dad hor leh oo dib loogu dhoofinayo garoomada waddankan Mareykanka. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii Qurbe ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
وتهي زهر عبد الحميد يا حبنت السقر بين لس وحسين يسي هل كانت كريجي سين يسين وفيو
وتهي جمال واد مهات سنت هاي مركنا بالقضاء بدي وركن جوا وين أمد يلا بنود المر
سراكيش ملتريجا سوماليا يا شجعي إن قف السوم يدامي وير كوكا ذي حرم ملتري لوتا وبروكوتا لدولات كم جلاد مقدشو عاصمة سوماليا هل كاس وديمشو أي كذا لتي sidoo kale ciidamada ka tirsan galmudugay ayaa kooxii burcad badeed ahaa ee dhawaan qabsaday doontii ganacsiga markaasna kala degay shaqaalihii doonta ay ku weerareen deegaanka qaraar oo ay hoos tagtay digmada Hobyo ee gobolka Mudug. Warar soo baxay waxay sheegayaan in ciidamada maamulka galmudug ay doonta Alkowsar la soo wareegeen qaar ka mid ah shaqaalihii doontaas la socday, iyadoo burcad badeedna la sheegay in qaarkeed ay baxsadeen oo shaqaalihii doontaasi qaarkoodna ay la baxsadeen.
waa tahay waad mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Markana dhinacii heesaha hadaan fiirino, fanaanada codka baxsan Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore. kaasi amaro codkaasi baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan dheere ayaan idaacadeena ku soo gabagabeynayna Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay ismaqal dab buu xiiso leh.